iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o izzivih slovenskega gospodarstva in investicijah, načrtih občine Celje, uspehu Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje pri izobraževanju odraslih, 30-letnici delovanja župnijske karita Škofljica in adventnem sejmu v primestni vili Ruska dača. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenskemu gospodarstvu je iztekajoče se leto prineslo celo vrsto izzivov. Poleg težav s koronavirusom tudi podražitve energentov in surovin, daljše dobavne poti in še marsikaj. Kljub temu pa je v državi veliko uspešnih podjetij krizo dobro prebrodilo in tudi za naprej ostajajo optimisti in načrtujejo nove investicije. Poklicala sem Gregorja Ledineka, direktorja družbe Ledinek Inženiring iz Hoč, ki za različne naročnike, trenutno za večjo avstrijsko tovarno in tudi tovarno na Švedskem, izdeluje dolge proizvodne linije za obdelavo masivnega lesa. Ledinek o poslovanju v letošnjem letu pravi.
Ni bilo enostavno, vse imamo, delamo projekte, ki so po celem svetu. Linijo smo delali v Rusiji, potem v Kanadi in to je bilo povezano z kar komplikacijami, vse so bile v karantene, pa tudi vize so se težko dobile, da smo sploh lahko prišli na delovišče in to naredili. Poleg tega je dosti ljudi tu zbolelo, kar je pomenilo en določen izpad, ampak kljub vsemu se moram zahvaliti vsem sodelavcem, da smo to nekako prestali brez večjih problemov. Bilo je uspešno, saj delamo takšne produkte, ki so trenutno zaželjeni. To pa so avtomatske linije za proizvodnjo lesnih konstrukcijskih elementov, ki se uporablja v trajnostni gradnji. To so križno lepljene plošče, lepljeni nosilci. Nekako gradbena industrija se pomika v trajnostno smer in tu potrebujejo potem stroje in tovarne, ki izdelujejo trajnostne gradbene elemente. Tu smo se mi našli.
Koliko pa imate zaposlenih?
Mi imamo v dveh podjetjih skupine Ledinek 420 zaposlenih.
In to v Hočah in še?
V glavnem večina zaposlenih je v Hočah, potem pa imamo nekaj prodajalcev, ki delujejo še po svetu, nekaj v Avstriji, potem v Rusiji imamo eno zaposleno, pa potem naši partneri, s katerimi poslujemo v Skandinaviji, na Japonskem, pa še mogoče kje.
In pravite, veliko povpraševanje po vsod po svetu, čeprav razumem, po teh vaših proizvodih.
Ja, seveda, mi smo v preteklih desetletjih razvili celo paleto strojev, ki nam omogočajo sestavljati te linije, avtomatske linije za predelavo lesa, industrija pa gre v smeri avtomatizacije, tako da to so linije, ki dela avtomatsko in to je želja današnjih proizvajalcev delati čim bolj avtomatizirano.
Je težko dobiti prave kadre?
Je in ni. Seveda je, ker pač je treba ljudi prepričati in jih osvestiti, da tudi pri nas dosti razvijamo in da gremo v pravi smeri, da so tudi zadovoljni tako s plačilom, kot tudi z motivacijo. Saj pri nas je stalen razvoj, ne samo celega podjetja, ampak tudi posameznih zaposlenih, ki z tem projekti in inovativnim delom pridobivajo in osebno tudi rastejo, tako strokovno kot tudi osebnostno.
Koliko vam je ponagajala podražitev energentov, tudi surovin?
Zagotovo. Rezultat v letošnjem letu bo nekoliko slabši. Finančni, saj so se nam surovine podražile. Poleg tega se je pojavil dodaten problem zamud pri dobavi oziroma dolgi dobavni roki in pol smo postavljeni v pozicijo, ko moramo povišanja cen sprejeti, brez da se kaj dosti pogajamo, če sploh hočemo določene, predvsem elektronske komponente dobiti, ki so pa ključne za izdelavo teh linij, ki jih mi proizvajamo.
O kakšni rasti cen govorimo?
Ja, sigurno tam 20-30% v poprečju, čeprav je recimo čisto jeklo je šlo tudi za 100% gor, ne.
Glede širjenja v Sloveniji, tudi kaj razmišljate, ali bo zaenkrat ostalo tako, kot je?
Predvidene so investicije, nova montažna hala in poslovni prostori, saj smo povečali obseg dela, tudi številčno smo se povečali in zato rabimo dodatne poslovne in montažne prostore. Tako da bomo šli v investicijo, ta nam bo pomagala, da bomo bolj fleksibilno in urejeno delovali v prihodnje.
Z direktorjem družbe Ledinek Inženiring Gregorjem Ledinekom sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
V občini Celje so v tem letu zgradili marsikaj in tudi prihodnje leto bodo precej sredstev vložili v obnovo in razvoj. Na prednovoletnem srečanju s novinarji je župan Bojan Šrot pred dnevi predstavil nekatere letošnje projekte. Najbolj so ponosni na dva bloka neprofitnih in oskrbovanih stanovanj. Kot je pojasnil Bojan Šrot, je to
stanovanjska soseska DN10 v Dečkovem naselju, kjer bodo novi prebivalci živeli v Singenski ulici, imenovani po našem partnerskem mestu v Nemčiji na obali Bodenskega jezera. Predvidoma 15. decembra bi naj predali namenu prva dva bloka in pa garažno hišo. Ključe bodo dobili stanovalci neprofitnih stanovanj in pa stanovalci oskrbovanih stanovanj. Gre za veliko investicijo, sofinancirano z evropskimi sredstvi, z mehanizma CTN države, potem lokalne skupnosti in pa družbe nepremičnine. Vse skupaj na okoli 16,8 milijonov ocenjena vrednost. Natančno še ne moram povedati, seveda je projekt še ni čisto zaključen. Ta znesek predstavlja tudi komunalna infrastruktura, ki smo jo mi uredili, vrednost zemljišča in pa seveda sama gradnja.
Nekatera dela so po besedah župana še v teku.
Nekje konec februarja bodo dokončani prostori prizidka k osnovni šoli Hudinja. Vrednost investicije znaša približno 2 milijona evrov. To je naša največja osnovna šola. Dobili bodo 12 novih kabinetov in še nekatere dodatne prostore, tako da bodo imeli odlične prostorske pogoje za delo v tej šoli.
Končala se je tudi obnova stavbe v Gregorčičevi ulici, v katero bo zdravstveni dom Celje preselil del svojih dejavnosti. Župan Bojan Šrot se je ozrl tudi v prihodnje leto.
Omenil sem že dokončanje prizidka k osnovni šoli Hudinja in pa stanovanjske soseske DN10. Načrtujemo veliko investicijo na našem regionalnem centru za ravnanje z odpadki. Približno 4,1 milijona evrov bo znašala ta investicija. Prav tako načrtujemo posodobitev toplarne v višini približno 3 milijone evrov. Te investicije izvajamo v pretežni meri iz sredstev najnine za infrastrukturo, ki jo imata obe javni podjetji v upravljanju.
Kot je še povedal, je v pripravi dokumentacija za gradnjo novega vrtca v Škapinovi ulici v Celju. Za prenovo občinskih cest pa bo na voljo 2 milijona evrov. Še nekaj več denarja bodo namenili za ureditev kolesarskih povezav Celja s sosednjimi občinami. Prispevek o nekaterih investicijah v celjski občini sem pripravil Tone Gorjup.
Radio ognišče v vašem kraju.
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je prejemnik nagrade Jabolko kakovosti 2021 na področju splošnega izobraževanja odraslih in sicer za projekt Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Skozi omenjeni mednarodni projekt je center s partnerji iz petih držav v dobrih dveh letih razvil inovativen učni pristop in usposobil mentorje za uporabo metode digitalnega pripovedovanja zgodb pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Strokovni delavci, ki delajo s temi osebami, so dobili učinkovito orodje, pripovedovalci zgodb, torej osebe z motnjami v duševnem razvoju, pa konkreten priročnik za pripovedovanje, ki je napisan v lahkem branju. Koordinatorica projekta na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kristina Jerič.
Veseli smo, da smo s projektom uspešno nagovorili udeležence v partnerskih državah, da so vse sodelujoče organizacije metode že uvedle v svoje delo, hkrati pa so inovativnost in velika vrednost projekta prepoznali tudi na CMIPIUS-u, ki nas je nagradil s priznanjem, na katerega smo zelo ponosni.
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je pri projektu o digitalnem pripovedovanju zgodb tesno sodeloval z varstveno delovnim centrom Novo mesto enota Trebnje. O izkušnji je direktor VDC Novo mesto Mitja Mežik dejal.
Veseli nas, da je CIK Trebnje za projekt DigiStory izbral za partnerja prav nas ter za izredno uspešen projekt prejel priznanje in nagrado. S sodelovanjem v mednarodnem projektu DigiStory je bilo našim uporabnikom omogočeno pridobiti nove izkušnje, kot je na primer potovanje v tujino z letalom, nova znanja in sicer izdelali so avtorski film, skozi katerega so povedali lastno zgodbo in se ob tem naučili uporabljati računalnik in ustrezne programe. Predvsem pa so pridobili občutek, da skupaj z zaposlenimi v VDC zmorejo. Prepričan sem, da je to le eden izmed številnih projektov, ki smo oziroma jih bomo izvedli skupaj s CIK Trebnje.
Prispevek o tem, da je jabolko kakovosti 2021 prejel Center za izobraževanje in kulturo Trebnje za projekt Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zelo aktivna župnijska Karitas Škofljica obeležuje 30. obletnico delovanja in prav iz te župnije izhajata tudi nekdani generalni tajnik slovenske Karitas Imre Jerebic in sedanji tajnik Peter Tomažič. Ob tej obletnici je zahvalno mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Pripravili so tudi nekaj zanimivih dogodkov. Poklicali smo sedanjo tajnico župnijske Karitas Škofljica Marijo Kraškovic, ki jo mnogi poznajo po njeni zavzetosti za vse pomoči potrebne. Gospa Marija, kako se spominjate začetkov župnijske Karitas Škofljica?
Leta 1978, dve leti po ustanovitvi župnije, je tedanji župnik Peter Kvaternik poskrbel za ustanovitev komisije za diakonijo in s tem dodal poslanstvo cerkve še tretjo razsežnost, dobrodelnost. Člani komisije smo to delo opravljali 13 let, zdaj pa že 30 let to delo opravlja župnijska Karitas o podpori in razumevanju sedanjega župnika, gospoda Jožeta Tominca. Vedno je pripravljen storiti vse za ljudi v težkih preizkušnjah življenja. Člani komisije smo organizirali letna srečanja bolnih, ostarelih in invalidov. Vse te smo obiskovali in obdarili v postnem in adventnem času. Zbirali pa smo tudi oblačila, obutev, zdravila in šolske potrebščine za misijone v Afriki in sestre na Kosovu. V času župnijske Karitas pa smo to delo nadgradili z novimi programi, ki nastajajo glede na stiske sedanjega časa.
Ko že omenjate stiske, kdo najbolj potrebuje pomoč v vašem kraju?
Pomoč v hrani in pri plačilu položnic potrebujejo mlade družine, ki so v času COVID-a ostale s krediti, z neredno zaposlitvijo, nezaposljivi posamezniki, starostniki z nizkimi pokojninami, bolni, otroci ovirani v telesnem in duševnem razvoju in osamljeni. Poleg teh pa so tudi ljudje, ki so jih razne življenjske preizkušnje duševno strle in potrebujejo nekoga, ki bo toplo stisnil njihovo dlan in s pogovorom, morda tudi nasvetom in posredovanjem vlil novo upanje. Velik pomen pa pripisujemo tudi izobraževanju z organizacijo strokovnih predavanj iz različnih področij. Tako smo lahko pripravljeni na različne preizkušnje na poti življenja, lahko jih preprečimo ali pa ob njih pravilno ravnamo in jih omilimo.
Gospa Marija, kako ste obeležili 30. obletnico delovanja? Kaj vse ste pripravili?
V nedeljo, dne 28. novembra, je ob 30-letnici župnijske Karita Škofljica daroval sveto mašo nadškof monsignor Stanislav Zore. Na oltar smo položili zahvalo nebeškemu očetu za minulo delo in tudi prošnje za karitativno delo v prihodnosti. Vse prisotne in preko njih tudi druge župljane smo prosili, da odprejo svoja srca, da prinašajo dostojanstvo in upanje ljudem v težkih trenutkih življenja. K izpolnjevanju Jezusove zapovedi ljubezni smo poklicani prav vsi. Srce, ki sprejema uboge, daje in tudi sprejema. Z izbranim geslom, pojdi in tudi ti tako delaj, in ob tej priložnosti izdanim zbornikom s pregledom celotnega delovanja smo nagovorili župnijsko občestvo.
Gospa Marija, kako pa pridobivate nove sodelavce vaše Karitas? Koliko jih imate in v kaj vse počnejo?
V zadnjem letu smo pridobili 5 novih članov. Skupno nas je 23. Ob večjih delih pa nam priskočijo na pomoč občasni sodelavci. Tako kot v mnogih župnijah se v redno karitativno delo težko vključijo mladi. V naši župniji mlade vključimo pri organizaciji srečanj za starejše, predavanjih, pri izdelavi adventnih venčkov in tudi udeleženci letošnjega oratorija so nagovorili vse naše bolne, starejše in invalide z zelo prijaznim pismom.
Hvala, gospa Marija, za vse, kar ste nam povedali. S tajnico župnijske Karitas Škofljica Marija Kraškovic sem se pogovarjala Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V teh decembrskih dneh se marsikje odvijajo praznični sejmi, prav poseben adventni sejem pa pripravljajo prihodnjo soboto v ruski dači v Gameljnah 18. decembra. Več o adventnem sejmu in o dogajanju tam pa nam bo povedal gospod Aleš Musar. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
Gospod Musar, kaj vse bo ponujal adventni sejem v tej slikoviti ruski dači?
No, na adventnem sejmu smo si zamislili nekaj lokalne ponudbe, se pravi, da na stojnicah, ki jih bomo imeli tam postavljene, pridejo tudi naši sokrajani, ki ponudijo izdelke iz ekološke kmetije, pa potem čebelarske izdelke. Nekaj bo ruskega navdiha, ker imamo dve čisto pravi Rusini, ki boste svoje izdelke tam ponujali, pa potem domača peciva, testenine, seveda ne bodo manjkala igrače in darilca za otroke. Ker pa smo na ruski dači, ki ima tudi svojo kavarno, bomo tam lahko ponudili tudi tradicionalno kuhano vino, pri nas ga ne rečemo. Za hrano bomo pa tokrat kuhinjo prepustili našemu sosedu iz Spodnjih Gamelj, gostilni Maček.
Kdaj se začne vse skupaj?
Dogajanje se začne ob 10. uri do povdan in se bo raztegneno čez ves dan. Namreč v popodanskih urah ob 2:30 in 3:30 imamo tudi aranžerske delavnice za adventno okrasje, kjer so vljudno vabljeni otroci s svojimi starši, kjer bodo pod vodstvom aranžerjev izdelovali okrasje. Potem ob 5:00 nas bo obiskal eden izmed tradicionalnih dobrih mož v tem mesecu. Ob 7:00 je pa zadnji dogodek tega dneva, to je pa božični koncert Katrinas.
Ali je za obisk sejma potrebna kakšna prijava?
Za sam obisk sejma prijava ni potrebna. Če se želite udeležiti delavnice, pa ja, in seveda vstopnice za večerni koncert je tudi potrebno kupiti. Moram pa seveda povedati, da skladno s sedanjimi predpisi bomo morali preverjati pogoj PCT pri vstopu na območje ruske dače.
Gospod Aleš Musar, hvala lepa za to povabilo.
Hvala lepa za priložnost, da sem smel to povedati in z veseljem pričakujem naše sokrajane in druge obiskovalce na ruski dači na adventnem sejmu, ki bo v soboto, 18. decembra, od 10. ure do poldan pa vse do večernih ur.
Hvala lepa za pogovor, ki sem ga pripravila Petra Stopar.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.